Takže teď jsme tady spočítali, že čistý výnosový procento, takže tady v tom případě
by se to úplně nevyplatilo.
Vůbec by se to nevyplatilo.
Jednu formu investic nemovitosti,
ano.
Ale určitě tady máme ještě nějaké cenné papíry, dluhopisy, akcie, podílové fondy, nebo drahé kovy, anebo kryptoměny.
Takže dobrý den, mé jméno je Jiří Seidl a jsem ze společnosti Taurum Reality.
Já vás zdravím, moje jméno je Miroslav Hlaváč a jsem taky realitní makléř ze společnosti Taurum Reality.
My vás vítáme u našeho prvního dílu, našeho podcastu s názvem Míra a Jíra, kde si budeme probírat vážná témata, ale uvedeme vám to v lehkosti a snad i s humorem.
A to téma bude prodej nebo pronájem.
Často se na nás klienti obrací s otázkou, zda tu nemovitost mají raději pronajímat, anebo ji prodat.
To máš pravdu, Jirko, to se na nás obrací. Mně se to zrovna stalo minulý týden u jednoho bytu tady v Plzni na Doubravce a pan majitel chtěl pronajmout ten konkrétní byt a nevěděl, jestli teda je to reálný a za jakou částku. Tak jsem se s ním domlouval, když jsem byl na místě na obhlídce, nebo na takzvané obhlídce, což je, že se přijedeme podívat, aby jsme navnímali konkrétní nemovitost, aby jsme se s ní seznámili a potom zjistíme všechny údaje, odjedeme pryč a děláme cenový odhad. Takže když jsem odjel domů, tak jsem udělal cenový odhad pro pronájem, jaký by byl reálný měsíční nájem. A domlouval jsem se i s panem majitelem, že mi udělám i odhad, kdyby se ten byt prodával, protože je to původní byt v paneláku, je to před rekonstrukcí, je tam staré umakartové jádro, takže úplně není reálné ten byt pronajímat za nějaké vysoké částky, ale bavíme se tady třeba o 12 tisících nájemným nebo 13 tisících. Takže když jsem odjel domů, udělal jsem tento odhad a vyšlo mi teda měsíční nájemné 13 000 korun, ale když jsem počítal, že bych udělal odhad pro prodej, tak mi to vyšlo na 3 820 000 korun.
Jsi řekl zajímavých několik věcí, já bych to rozebral postupně.
Dobře.
Když jsi šel na tu oblídku, podíval ses na tu nemovitost a pak si dělal ten odhad. Jak jsi ten odhad udělal? Jak jsi jako vypočítal tu cenu? Přes co používáš nebo jak jsi k tomu přišel?
Já konkrétně používám cenové mapy. Když se budeme bavit o těch cenových mapách, to je aplikace, která využívá data z katastru,
ano.
A využívá data i co se aktuálně nabízí na realitních serverech k prodeji nebo k pronájmu.
Dobře, rozumím. Takže takhle si vypočítal tu cenu vlastně toho nájemného. Ta samá aplikace teda je i na výpočet té prodejní ceny?
Ano, ten CMAP umí konkrétně i transakční mapu, transakční ceny nebo reálné transakční ceny, což jsou doopravdy reálné ceny, které už šly s návrhem na vklad na katastr.
Jasně.
A mohlo to už být kupní smlouva, darovací, to už je úplně asi jedno. Ale když to bude v rodině, že se domluví příbuzný, že si to koupí třeba za 2 miliony korun, tak i tohle bohužel je tam vidět a na nás jako na makléřích už je to, zkusit si udělat jiné výpočty podobné nemovitosti, jestli to není špatně nastavená cena.
Dobře, takže z toho ti potom něco teda vyšlo a s tím si potom šel jako za tím majitelem a ještě, co jsi zmínil zajímavého, bylo, že byl v původním stavu. Takže jak jsi prezentoval potom i majiteli vlastně ten stav té nemovitosti a případně klientelu, která by si ten byt jakoby mohla pronajmout?
To už jsme se bavili i na místě, protože jsme se tam bavili i o tom, kdyby případně dělal nějakou rekonstrukci, tak kolik by ta rekonstrukce stála. Ono se taky musíme bavit o tom, jestli to bude dělat firma, anebo jestli si to udělá sám své pomocí. Ale když chce pronájem, tak každý, kdo dělá pronájem, chce mít od dalšího měsíce, co tam bude nájemníka, už vydělávat, mít nějaký pasivní příjem.
Ano, ano.
Ale u této konkrétní bytové jednotky se budeme bavit o tom, že kdyby si tam udělal nějaké minimální rekonstrukce, například udělal jádro, že by vyboural tu makartové jádro, udělal by tam příčky z itongu.
Ano.
A udělal novou koupelnu, udělal i kuchyň, vymaloval tam, vyklidil to, tak se stejně bavíme, kdyby to dělal své pomocí o nějakých 150 tisících, možná i víc.
No, to bych klidně řekl
možná
i víc.
Teda. A kdyby to dělala firma, tak už jsme někde okolo 500 000, něco takového.
To souhlasím.
Takže když se budeme bavit o tom, že i kdyby bylo měsíční nájemné dejme tomu, ať se to dobře počítá, 15 000 korun, tak by se to vracelo prakticky skoro celý rok.
K té návratnosti to se ještě dostaneme. Hmm. Budeme si tu počítat výnosové procento, jak hrubé, tak i čisté.
Přesně tak. Zrovna tohle bylo tak rychle shrnutý, to jsme se hlavně bavili o tom, když by se nastavilo měsíční nájemné a kdyby teda tam měl majitel 150 000 náklad na rekonstrukci, ano. Takže by se mu ještě nejdřív vracela ta rekonstrukce, než vůbec by měl nějaký příjem z toho nájmu.
Výborně. Takže jak si to potom tomu majitel jako prezentoval?
Prezentovat se mu to prezentoval jednoduše. My u nás v Tourroomu natáčíme video, který je velmi osobní. Snažíme se v tom videu říct vlastně všechno, představit, jak jsme se k ceně dostali. A vlastně ukážeme mu tam, i kdyby jsme to potom prodávali, co všechno bychom pro tu inzerci udělali. Například, že inzerujeme na realitních serverech, na 4 největších, jako je S-Reality, Reality Dnes, České Reality a Reality Mix, ale to už je takový standard. My děláme i placenou propagaci, děláme i videoprohlídky, kde se ukážeme my jako makléři. Děláme záběry z dronu, 3D virtuální prohlídky, ale také ještě děláme nadstandard, což jsou samostatné webové stránky. Popřípadě ještě se i na YouTube kanále dá udělat ta propagace, že se zaměří ta lokalita, například teda Doubravka plus 10 km, 12 km, to už je asi úplně jedno. Ano. Zrovna na YouTube nejsme ničím omezený, tím okruhem můžeme si ho dávat, jak velký chceme. Takže když budeme mířit na tu menší oblast, tak je větší pravděpodobnost toho, že se v té oblasti tím lidem to bude zobrazovat častěji. Když bychom mířili na větší oblast, tak sice se tam dostane víc lidí, ale teď je vůbec otázka, jestli budeme cílit na ty potenciální kupce. Takže teda nahráváme to video, kde mu teda vlastně sdělím úplně vše od začátku, od té první nabídky, která by byla poměrně reálná, která by šla dát do inzerce, a ukázal bych mu i cenovou strategii, pokud by se to za tu cenu kdyby se to prodalo za víc, tak to děláme jednoduše. Nevyužíváme obálkové metody, ty se využívaly kdysi, a zdá se nám to trošku fér, že děláme elektronické online aukce, protože ta obálková metoda je taková netransparentní, když to řeknu. Protože dejme tomu, že byt bude nebo nemovitost bude za 3 miliony korun, a budou například dva zájemci, takže první řekne, že dá 3 miliony a 1 koruna a druhý řekne, že dá 3,5 milionu jenom kvůli tomu, aby měl jistotu toho, že ten byt koupí nakonec on. Mm-hmm. Takže kdyby potom, když se vrátíme k tomu zpátky, kdyby na začátku věděl, že druhý zájemce dal jenom 1 korunu navíc, teď je otázka, jestli by nedal jenom 2 koruny navíc. Jsou tam vlastně všichni účastníci, kteří potvrdili zájem, který byli na prohlídkách, a na konci potom už je ten výherce, s kterým se udělá ta rezervační smlouva. Ale je to dobré v tom, že hlavně všichni účastníci vidí ten poslední příhoz. A musí si rozmyslet, jestli teda chtějí dát ještě víc. Rovno je tím klientům říkáme i na těch prohlídkách, když se jich bavíme, jestli by se zúčastnili, tak ať si v hlavě nastaví ten strop, to maximum, který by byli ochotni dát, protože nechceme, aby se jim stalo to, že by nakonec neměli radost, že mají byt, který mají už ve vlastnictví, nebo budou mít ve vlastnictví, ale nakonec ho přeplatili.
Jasně.
Takže nastavit si nějaký cenový strop.
Dobře. Když se jenom vrátím k tomu bytu na té Doubravce, který si teda takhle cenil tomu majiteli, jak k té nemovitosti přišel? Bylo to jakoby koupě na investici, nebo to bylo nějaké dědictví, nebo jak vlastně, jestli tam měl jako na tom úvěr, hypotéku?
Neměl, bylo to dědictví.
Bylo to dědictví.
Vlastně dostal nebo zdědil byt po babičce, takže teď přemýšlí, co s tím nakonec udělá. Mm-hmm. Ano, je to rozumný byt pronajímat, to určitě jo, mít pasivní příjem. Pokud je ještě třeba zaměstnání, tak je to dobrá injekce, když tomu budeme takhle říkat. Mm-hmm. Ale zase je otázka, jestli pronajímat úplně každý byt v jakýmkoliv stavu. Takže když jsme se tady už na začátku bavili, že byt byl v původním stavu před rekonstrukcí ještě i s tím umakartovým jádrem, tak tam jsme mu i doporučili to, že by bylo lepší ten byt prodat a za ten zisk nebo prostě za ten příjem z toho, co by měl z toho prodeje, tak koupit jiný byt, který už je rekonstruovaný, který už je připravený nebo v lepším stavu a ten pronajímat.
Mm-hmm. Z jakého důvodu vlastně je lepší ten nový byt než ten původní, jako s tím umakartovým jádrem? Jde o nějakou cílovou skupinu jako klientelu?
Ano. Určitě je to o cílové skupině, je atraktivnější, takže už se můžeme i bavit o tom, že přitáhneme klienty nebo zájemce, kteří, když to řekneme takhle, nejsou sociálně slabí. Uh-huh. Takže jsou to doopravdy lidi, kteří mají příjem, nemusí potom přemýšlet nad tím, že by neměli na splátku nájmu, nebo popřípadě nemají exekuce, insolvence. Když potom ještě jdeme úplně do hloubky, taky můžeme i zkontrolovat i sociální sítě, jestli prostě na těch sociálních sítích, jestli se prezentujou rozumně.
S pivem v ruce.
Nebo ještě další věci, to už je na každým.
Rozumím.
Takže my jako makléři, když si nás zavolá pronajímatel nebo majitel toho bytu, který chce pronajmout, tak nás vlastně žádá, aby jsme mu doporučili toho nejlepšího možného nájemníka, aby ho měl bez starostí, dá se říct.
Dobře. Míro, pojďme teďko vypočítat to výnosové procento.
Můžeme.
Řekni mi teda, jaká byla dle tebe ta prodejní cena, kterou si mu vypočítal?
Dej tam 3 miliony 800 tisíc.
Takže prodejní cena by mohla být 3 miliony 800, jo? Mm-hmm. Ty jsi mu teda vypočítal, že by mohl mít 12 tisíc
měsíčně
bez té rekonstrukce.
Přesně tak.
Dobře.
Nebo maximálně nějaká minimální rekonstrukce. Ale nech tam 12 tisíc korun.
Dobře. Takže, když bychom měli 12 tisíc měsíčně korun za nájemné, to je hrubé nájemné.
To je hrubé nájemné, ano, přesně tak.
Dobře.
Takže si dokážeme udělat jenom nějaký rychlý obrázek toho.
Obrázek toho, jasně, takže
je to výnosný.
Přesně tak. Když dáme teda 12 000 měsíčně, je to teda hrubé nájemné, to máme teda za rok 144 000 a prodejní cena toho bytu by byla teda 3 800 000 korun. Takže mi tady vychází, že hrubé výnosové procento je
3,7%. To úplně není moc.
A to je opravdu asi není moc úplně, na co nějaký investor čeká.
Přesně.
Nebo na nějakou pasivní jako příjem v téhle výši, kdy má teda ještě starost s nájemníkem, aby tam byl vždycky plně obsazeno.
Se, přesně tak, může se stát, že po 3 měsících si to rozmyslí a najednou nějaký obrázek nebo nějaký předpoklad, který si dělá majitel na celý rok, se může úplně ztratit.
Pořád ho tíží daň z té nemovitosti, ano, toho majitele, pojištění nemovitosti jako té budovy, potom tu domácnost, tu by měl mít vždycky teda pojištěný ten nájemník, údržba,
ano,
samozřejmě, ano, opravy a případně nějaká správa jako nemovitostí.
Jasně. Protože máme nějaký fond oprav a to už je zase starost majitele.
A teď, když vezmeme, že teda kolik by tak mohl mít náklady na tohle všechno, jako by na to pojištění, tu daň, nějakou tu údržbu, dejme tomu ten fond oprav, tak plus minus může mít
nějakých 25 tisíc, je to možný?
Ročně. Jo, takže já tady takhle zkusím vypočítat.
Ale taky záleží zrovna, jestli jsou v bytě nebo v budově, kde SVčko si spoří třeba víc peněz na fond oprav, můžou tam mít například na rekonstrukci, že chtějí dělat fasádu, chtějí dělat zateplení, takže zrovna v těch situacích se potom, když jsou schůze, tak se většinou odhlasovává to, jestli se bude navyšovat fond oprav. Takže klidně, to je jenom hrubý odhad, co tady děláme těch 25 tisíc korun, že by byly nějaké náklady, ano, ale určitě to klidně může být i víc.
Rozumím. Takže máme pronájem za 12 tisíc korun měsíčně. Je v původním stavu byt,
ano,
máme teda náklady z daní nemovitostí, pojištění nemovitosti a nějakou údržbu, správu, to znamená fond oprav, případně, ano, nějakou správcovskou firmu, jako by na to, ano, platit. Takže to jsme vypočítali na 25 tisíc ročně, takže mě potom to čistý výnosový procento vychází na 3,1.
A 3,1% to není úplně moc.
No dobře, takže teď jsme vypočítali hrubý výnosový procento, čistý výnosový, ano, procento, ale nemáme tam zohledněný růst ceny nemovitosti.
A růst ceny nemovitosti je taky docela zásadní věc, protože v tom čase určitě byť minimálně poroste.
Ano, A kolik třeba tak průměrně může jako růst?
Já si myslím, že nějaké 4% ročně.
Záleží asi být na lokalitě. Lokalita. Jako
a máš
stavu.
Pravdu v té lokalitě, protože hromadu investorů si kupují byt, hlavně v Praze, aha, kde je blízko Starbucks.
Aha.
Kavárna.
A nebo metro.
Metro, jasně. Taky. Ale nebo pracovní příležitosti. To už je prostě na každým, co kdo hledá.
Jasně.
Hromadu lidí potom, když má rodinu, mají malé děti, tak taky chtějí mít blízko školu, aby se nemuseli dopravovat někde,
ano, to je
přes
pravda.
Celý město.
Výborně. Takže kdybychom dali na tuhle ten konkrétní případ, třeba teda ty 4%.
Můžeme.
Takže mně vyšlo, že když máme prodejní cenu 3 miliony 800 a zhruba teda 4% by byl nárůst té hodnoty nemovitosti, ano, ročně, tak by ta nemovitost vlastně každý rok se zvýšila její hodnota o 152 tisíc korun.
To je hezký. To je hezký. A když už se tady o tom budeme bavit, zrovna tento konkrétní případ, kde majitel vlastně byt získal dědictví, že ho ani nemusel kupovat,
ano,
tak je určitě rozumný, kdyby ho teda rekonstruoval dobře, ale musí udržet ty náklady nízko,
přesně,
aby
tak
se mu to vyplatilo. A i kdyby teda se majitel rozhodl, že by ho prodal a koupil, ano, jiný byt, ano, tak každopádně na tom vydělá. Ale teď je tady otázka, jestli jsou potom zájemci nebo investoři, kteří kupují byt na hypotéku, ano, na hypoteční úvěr, ty už si musí dobře počítat, jestli se jim to vyplatí.
No tak teď jsme tady spočítali čistý výnosový procento na 3,1, bez hypotéky, bez žádného zafinancování jako třetí institucí nebo osobou. Když by teda měl na tom hypotéku nebo nějaký úvěr, při průměrný úrokový sazbě a při průměrným výše LTVčka, který je vlastně 80% z hodnoty té nemovitosti, takže by měl úvěr 3 miliony korun. Na tom by měl teda splátku zhruba 15 tisíc měsíčně.
No, to je 15 tisíc měsíčně a vlastně
jenom hypotéka.
Jenom hypotéka, ano.
A nájemný teda by si vypočítal 12 tisíc korun.
A plus další náklady okolo.
No. Takže tady v tom případě
by se to úplně nevyplatilo.
Vůbec by se to nevyplatilo. Je to jenom v tom případě toho, že má teda vlastní nemovitost, že nemá zatíženou žádnou zástavou a nějakou splátkou, tak pak tam to výnosový procento je aspoň nějaký, ale v případě, že by to bylo čistě koupený z hypotéky nebo z úvěru, tak tam výnosový procento není vůbec žádný a ještě je teda v mínusu.
No,
ještě to musí doplácet.
A to žádný investor nechce vůbec slyšet od začátku. Sice je tady pravděpodobnost toho, že v čase ta nemovitost teda poroste na ceně,
ano,
může si dobře zafixovat úrok na hypotéce v bance. To už je taky otázka, jak konkrétní investor umí pracovat s hypotékou,
ano,
a aby si pohlídal tedy ten lepší úrok. Takže tady ano, nevyplatilo by se to.
Takže v tomhle tom konkrétním případu na bytu na Doubravce by vůbec se nevyplatilo si ho koupit na investici pomocí hypotéky.
Přesně tak.
A 3 milionový hypotéky jako 80% hypotéky.
Přesně tak. Ale teď říkám, má tady majitel možnost toho porozhlídnout se kolem, podívat se, co je aktuálně v nabídce. Může si tady aplikovat tento rychlý výpočet, ano, výnosové metody.
Ano.
A když mu to bude vycházet, kdyby mu vycházelo něco okolo 5%, klidně i víc, tak už bychom se mohli bavit o tom, že by to i bylo dobrý. Protože nemá hypotéku, má rovnou finance, které jsou jeho, takže tady může vydělávat okamžitě.
Tak jo. Tak to je dobře.
To je dobře.
Snad si mu to takhle poradil.
Ano,
snad
poradil jsem mu to.
Vyslechl tebe, že doufám, si nechá
doufám,
poradit.
Že mě vyslech, ale říkám, pořád se rozhoduje. Já bych teda na jeho místě úplně se nerozhodoval. Já bych mu doporučil prodat, ale my jsme tady makléři, my vždycky asi doporučíme prodat.
Ano.
Nevím, jak ty, Jirko, teda.
Záleží, jak to jako vychází. Samozřejmě tady v tom případě opravdu se vyplatí prodat.
Ano. A jít do něčeho jiného, co je atraktivnější a co už je prostě zařízený.
Ano, výborně.
Takže teď se klidně, když už jsme se bavili o těch hypotékách, tak se můžeme, ano, bavit i o tom, že zrovna teď v roce 2025, máme tady vlastně druhou půlku února, tak se můžeme bavit o tom, že se na tom trhu stává to, že máme nějaké měsíční nájemné a máme nějakou měsíční splátku hypotéky. Když budeme umět dobře počítat a jako kdybychom mysleli jako investoři, tak se už může stát to, že měsíční nájemné se vlastně vyrovnává i splátce na hypotéce.
Aha.
Je to pravda? Je.
Samozřejmě.
Začíná se to na tom trhu dít, což je super, protože zase se děje to, že se to hýbe, že lidi chtějí prodávat, lidi chtějí kupovat. Mm-hmm. Už není zase takový to, že lidi chtějí zůstat jenom na jednom místě, mm-hmm. že seženou si například práci například 40 km od domu nebo od současného bydliště. A chtějí, než aby dojížděli, tak určitě si chtějí najít lepší bydlení, které by bylo někde v té lokalitě. Mm-hmm. Takže ano, hypotéka v dnešní době už docela zase začíná dávat smysl, když byly ty úroky někdo okolo těch 6%, což bylo docela likvidační, mm-hmm. tak to teda úplně se to nevyplácelo, to radši lidé zůstávali v nájmu. Když se podíváme na třeba 2 roky zpátky, kdy ten úrok na hypotéce byl velmi vysoký, byl někde okolo 6%, tak úplně asi nedávalo smysl, že by někdo chtěl koupit byt nebo konkrétně nějakou nemovitost na hypotéku. To si myslím já. Když se my budeme bavit o bytě, tak hromadu lidí zůstávalo raději v nájmu, protože to nájemný bylo nižší než vlastně měsíční splátka hypotéky. To máme ale tady, když už jsem to narazil, to téma nájemného, vlastně máme ho tady celou dobu, tak ale ještě mi napadá další věc. Tohle jsou prostě dlouhodobé pronájmy. Mm-hmm. Máme ale tady ještě krátkodobé pronájmy.
Ano.
Typu Airbnb a další takové věci.
Ano.
Jaký máš na to názor ty?
Vím, že v několika lokalitách, hlavně těch velkých měst, je to velice atraktivní a vlastně to výnosový procento tam hodně stoupá.
Hodně stoupá.
Na druhou stranu zase tam stoupají i náklady.
Tam jsou určitě náklady, protože budeme se bavit, že ty zájemci o toto ubytování můžou být například jenom na týden. Takže musíte uvažovat nad tím, že musíte mít byt nebo konkrétní prostory připravené, musíte mít poklizené, který pak předáte a na konci týdne potom, když odejde ten klient, tak je zase musíte uklízet a musíte zase zajistit vyprání peřin prostě a další, nebo povlaků a uklid, takže tam ty náklady jsou vyšší a hlavně i časová náročnost, to si myslím já.
Jo. Já jenom když navážu na to, jak jsi říkal o té hypotéce a o tom vlastnictví, tak to, co vím, že vlastně 80% obyvatel v České republice tak furt preferujou to vlastnictví.
Ano, v Česku ano.
Takže s tím takhle bojujou pořád. Jako. A teďko vlastně ten investor, kterých je zhruba 60% jako lidí, kteří někam investují, tak to dělají taky do nemovitostí. Tak teďko asi docela skřípou zubama a prostě nevychází jim to prostě dobře, že jo, když ty náklady mají vysoký a vlastně pořízení nemovitostí roste a to výnosový procento furt není jako tak dobrý, tak jak to teďko vlastně dělají?
To je otázka. Podle mýho ty investoři teď záleží, jestli chtějí investovat jenom do nemovitostí, ale věřím tomu, že investor jako takový by měl mít rozložený svoje portfolio ve více možnostech.
Jasně.
Takže máme tady jednu formu investic nemovitosti,
ano.
Ale určitě tady máme ještě nějaké cenné papíry, dluhopisy, akcie, podílové fondy, nebo drahé kovy, anebo kryptoměny. V současné době zrovna i kryptoměny jsou docela na výši, je o ně velký zájem, protože se stalo to jako takhle. Když se vrátíme zpátky, tak kryptoměny, když vznikaly, tak proč vznikaly kryptoměny? Vznikaly pro lidi. Ty kryptoměny fungovaly na způsob peer-to-peer, že se sešli dva, vyměnili si, řekli třeba, já mám tady 50 bitcoinů, chceš je koupit, dobře, dejme tomu 100 000 korun. Takže takhle ta transakce proběhla a dá se říct, že to bylo poměrně jako nelegální, že se s tím financovalo i černý trh, prostě zbraně, drogy, prostě úplně všechno. Ale v současné době hromada lidí a hromadu států přišlo i na to, že je to výborná forma investice, protože kryptoměny jako takové rostou a hlavně vzniklo jich několik druhů, několik typů, ale první a nejdůležitější kryptoměna je Bitcoin. Kryptoměny jako takové i u nás v Česku jsou velmi atraktivní, hlavně v posledním půl roce, nevím teď přesně, kdy se to stalo, to je několik měsíců zpátky, kdy
se nemusí... Donalda Trumpa.
Se nemusí úplně danit, když si pohlídáš vlastně časové horizonty, je to úplně stejné jako u akcí. Akcie vlastně, když koupíš akcie nějaké firmy, například Apple, to už je asi jedno, tak se počítá od okamžiku, kdy to koupíš, tak 3 roky, když tu pozici budeš držet a prodáš ji po těch 3 letech, tak vlastně nemusíš danit. Takže úplně to stejné je s kryptoměnami.
Dobře, chápu. Takže ten investor má teda rozložený takové to portfolio a teďko na těch nemovitostech teda moc nevydělává.
Správný investor by měl přemýšlet tak, že máme nějaké vlny, které vlastně jsou na tom trhu. A buď je ta vlna, nebo jsou nemovitosti jsou na výši, nebo jsou naopak akcie na výši, nebo drahé kovy na výši. Teď se můžeme bavit i o tom, že i drahé kovy jsou aktuálně na výši, protože drahé kovy by si měli i investoři a i lidé uvědomit to, že není to úplně něco, na čem by se dalo zbohatnout. Je to vlastně drahé kovy, nebo konkrétně zlato, pokrývá inflaci. Takže aktuálně teďko je, myslím, unce zlata něco okolo, prodejní cena něco okolo 70 000 korun, myslím si něco takového. A když se budeme bavit před rokem nebo před dvouma, tak byla někde okolo 45 000 korun. Takže můžeme se bavit i o tom, že to zlato se promítává do toho, co se děje ve světě. Že je velká, že pan Donald Trump v Americe prezident taky chřestí prostě všude zbraněma, nikdo neví, co bude. Je nejistota ve světě, takže lidi se chtějí chránit. A hlavně dobře, drahé kovy jsou taky taková zajímavá forma investic. Máme to u sebe, když to nemáme někde v bance nebo v různých úschovách ve světě.
Rozumím.
Takže tedy investoři musí přemýšlet tak, jestli jít proti té vlně, anebo se nechat na té vlně svést. Což ideální pro investory je, že se chtějí nechat svést na té vlně. Takže v nemovitostech teďkom nechtějí jít rozhodně proti té betonové zdi a chtějí na tom něco vydělat.
Dobře.
Takže dnešní první díl měl být hlavně o nemovitostech, konkrétně o pronájmu a prodeji. A nakonec jsme ji také zabředli na téma veškerých investic, čili nejenom v nemovitostech, ale i v ostatních třeba v akcích nebo v čemkoliv jiným.
Ano, to s tím souvisí.
Ano, souvisí to s tím, protože jsme se začali bavit i o investorech a jestli se to vyplatí, protože jsme tady počítali výnosové procenta,
ano, ano.
Což investoři to mají tak na svým denním chlebu, když se dá říct, prostě denní pořádek, kdy ty nepřemýšlí jinak než ve výnosové metodě.
Ano.
Takže se za to trošku omlouváme, že jsme tady zmínili i další formu investic, ale myslím si, že je velmi důležité to vědět, protože každý by měl přemýšlet nad investicema. Není to jenom o tom mít nějaký příjem ze zaměstnání nebo z podnikání, to už je asi úplně jedno, ale měli bychom přemýšlet i nad svojí budoucností a čím dřív se začne, tím je to lepší.
Tak, to byl krásný závěr. Takže tohle byl první díl našeho nového podcastu Míra a Jíra. Děkujeme, že jste se koukali. Doufáme, že jsme vám to shrnuli s lehkostí a trochu s humorem. A budeme rádi, když nás budete sledovat dále.
Určitě ano. Děkujeme vám.